galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniin ah bishii sebtembarna waa 10 sanadka 2018-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitirban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan, caashe cuud, iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a qarax ay dad ku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan ogeyn 7 ayaa la qiyaasay dhaawaceen isbitaaladii joogaana waxaa ku socdo dabiib.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan kalfadhiga 4-aad ee baarlamaanka Soomaaliya oo Muqdisho ka furmay iyo madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay
geeddi-socodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka, federaalaynta iyo doorashooyinka, waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toos ah oo leh halbeega caalamiga ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay, 16 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. dad goob joogayaal ah ayaa sheegay in qaraxa uu sidoo kale burbur xoogan u geystay xarunta degmada. qaraxa aad ayuu u weynaa, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee f b u sheegay Ibraahim Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan booliska. qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada ayay maleeshiyada Al-Shabaab ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka. waa markii labaad oo kooxda Al-Shabaab ay qarax la beegsato xarun degmo oo ku taalla magaalada Muqdisho muddo bilaa gudaheed. sidoo kale 2 Sebtembar qaraxa ismiidaamin ah ayaa waxa uu burburiyey xarunta degmada Howlwadaag oo ku dhegan degmada Hodan.
natiijada kama dambeysta ah ee doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Sweden ayaa la filayaa inay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan. hase ahaatee, natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujinaya in xisbiga midigta fog uu guulo waaweyn ka soo hooyay doorashada. xisbiga Sweden Democrats oo ah xisbi ka soo horjeeda muhaajiriinta islamarkaana raba in Sweden laga saaro midooda Yurub ayaa u muuqda in uu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka Sweden. iyadoo inta badan la tiriyay codadkii doorashadii axaddii dhacday, ayuu xisbiga talada haya ee garabka bidix ee Social Democratska uu helay 28% codadka la dhiibtay. xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa helay 19%, halka xisbiga qowmiga ah ee Sweden Democrats uu helay ku dhowaad 18%. labada xisbi ee Social Democratska iyo kan siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa sheegay in xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats aysan lasoo dhisi doonin dowlad wadaag ah. xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay waxa uu iclaamiyey inay dhisi doonaan dowlad wadaag, balse waxa ay ugu baaqeen ra-iisul wasaare Stephen Lovan oo ka tirsan xisbiga xisbilxaakimka Social Democratska inuu iscasilo. hogaamiyaha xisbiga midigta ee Sweden Democrats Jamie Axelsson ayaa isaga oo la hadlayay taageerayaashiisa shaaciyey in ay soo hooyeen guul weyn, hadda kadibna ay saameyn ku yeelan doonaan siyaasadda Sweden. Sweden ayaa ka mid ah dalalka ugu badan Yurub ee ay iska dhiibaan muhaajiriinta ka soo jeeda Bariga Dhexe, Afrika iyo Koonfurta Aasiya.
kumanaan Ruushka ah ayaa kasoo horjeestay dib u habeynta howlgabka ee dowladda, waxaana ay boqolaal ka mid ah dadkaasina la kulmeen xarig maalintii Axadda ee shalay, iyadoo ay xukuumadda Kremlinkana ay taageeraysay musharaxiinta awoodda badan iyo sidoo kale in badan oo ka mid a guddoomiyaal goboleedyo ayaa u muuqday in ay ku guulaysteen si fudud doorashooyinka dalka oo dhan. sawirada kala duwan ee muuqaalada dadka codkooda dhiibanaya oo ka dhoola caddaynayay telefishinka iyo mudaaharaadayaasha oo wejiga foorarinaya oo ay kasoo oo ay ku soo jeedaan booliska ee internetka ka muuqda ayaa waxay mar labaad su'aalo gelinayaan nidaamka Ruushka ee lagu magacaabo dimuqraadiyadda maaraynta, kaasoo xorriyadda siyaasadeed ay yihiin kuwo loo dulqaato ilaa iyo heer oo keliya. Tani ma aha doorasho, waxaanu aragnaa in ay tahay dib u magacaabid, ayuu yiri Dimirti Gudkoof oo ah hogaamiyaha xisbiga isbeddelka. Tartamayaasha ayaa ansixiyey xukuumadda Kremlinka ee ka talisa Ruushka ayaa loo ogolaaday tartanka, xitaa iyadoo goobjoogyaal siyaasadeed oo khibrad leh ay qareen in ay ku adkaatay inay aqoonsadaan tartanka Sobyanin.
Booliska Faransiiska ayaa xiray nin la sheegay inuu magaalada Paris ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan 2 ruux oo dalxiisayaal British ah. Weerarka ayaa xaddi ka dhacay meel u dhow shaleemo ku taala daanta kanaalka dhaca waqooyi bari ee magaalada Paris. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu watay tooray iyo bir. Ninkan ayaa la rumaysan yahay inuu ka soo jeedo dalka Afghanistan. Warbaahinta Faransiiskana waxa ay ku warantay in booliisku aysan aaminsanayn in weerarkan uu yahay mid xiriir la leh argagixiso. Wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in 4 ka mid ah dadka dhaawac ah ay ku jiraan xaalad khatar ah. galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasina waxa uu idinkaga imaanayaa v o a Washington. aan ku horeyn ee ugu yaraan 6 qof ayaa ku geeriyootay, 16 kalena oo ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in qaraxa uu sidoo kale burbur xoogan u geystay xarunta degmada. Markii uu qaraxa dhacay, waxaa goobta gurmadka tagay dadka ka mid ahaana ku jiray shaqaalaha caafimaadka ee Amin Ambulance. Wariyaheena Caashe Ibraahim Aadan ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay Dr. Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Xaaji Aadan, madaxa Amin Ambulance.
Caashe, maanta baraqanimadii maanta qaraxa dhacay degmada Hodan, marka Amin Ambulance ee lebskeeda xarun areas ay ku lahayd ay marka u gurmatay dadkii meesha ku gaareen. Actually, markii horeto qaraxa ayaan maqalnay inagoo garan la meesha ka jiray, haddana waxaan aragnay qiiqa hawada maraya, marka waanu inaysan naga fogeyn waan dareemeynay. Marka meesha markaan tagnay, dad ramti waxaan ugu tagnay, adigu aan kasoo qaadnay ilaa 16 qof oo dhaawac ah iyo 6 qof oo meyd ah.
Waa xarunta degmada Hodan dhexdeeda mise agagaarka?
Degmada Hodan waa
dhexdeeda.
Ha, dabcan baabuur ku dhuftay meesha, derbi ku dhuftay.
Marka dhammaan dadkaasi ma dadkii meesha ka shaqeynaya dhex jooga bay ahaayeen?
Runtii anaga Caashe kale ma naqaan, laakiin anaga qofka magac ayuu noo leeyahay. Magac uu noo leeyahay waa inuu qof dhaawacan yahay ama victim ama dhibaataysan yahay ama qof dhintay uu yahay. Magaca iyo aqoonsiga aan u haysana waa intaa. Anaga ma garan karno, ma shaqaale ahaayeen, ma shacab kale ahaayeen, midna ma sheegi karno.
Marka markuu qaraxa dhacay iyo xilliga aad meesha tagteen, qiyaas ahaan imisa u dhexaysay?
Runtii meesha nagama fogo, waa almost waxa waaye waa 5 to 6 to 10 minutes aan ku gaarnay meesha.
Markaad joogta maqasheen kadib?
Markaan joogta maqalna kadib.
Marka dhaawaca aad soo qaadeen ma kuwii ugu horreeyey bay ahaayeen mise gurmad kale idinka horreeyey intay idinka meesha gaareen?
Markii ugu horreysay meesha ayaan ku tagnay, ilaa 4 ambulance ayaan u dirnay. 4 ambulance ayaa soo qaaday dadkaas, oo micnaha markii meesha tooqiiq uu dego kabacdi dadka la arki karaa marka oo qofla miirka u soo yeesho. Marka dadku yacni qaarna marka ugu horreysa la soo qaaday ahaayeen, qaar kalena ambalansiyon ka dambeeya soo qaadqaadeen.
Marka guud ahaan dhaawacii iyo dhimashadii ka dhacday xarunta degmada Hodan, gabi ahaan maadinkaa fuliyey mise waxaa jiray gurmad kale oo dadku ay helayeen oon kiin ahayn?
Runtii way jiri kareen, baabuur si gaara loo leeyahay, kuwa boliiska way jiri karaan, laakiin wixii annaga oo aragnay yacni aan way dhici kartaa dad kaleto shaqeyna inay jireen. Laakiin Amin Ambulance intii ay qaban kartay ama karaankeeda ahay ayaa intaa ahaa.
Waxaad markaa ka warantaa Dr. Cabdulqaadir, dhaawacyada aad qaadeen bal cabirka aad ka bixin kartid intuu le-eg qiyaas ahaan dhaawacyo culus kuwa fudud?
Caashe, dadka intii waa isugu jireen, dadka intooda badan isbitaalo waa la seexiyey, ilaa 7 qof isbitaalka madiina waa la seexiyey. Dadku qaar dhaawacyo fudud soo gaareenna way jireen, laakiin dadka dhaawacyo culusna way gaareen, dhaawacyo fududna way jireen. Laakiin qof kasto yacni ma aan dhaawac markii laga qiimeyna qofkan dhiigi ma ka yimid wax kale waa, laakiin traumada oo moralka iyo maskaxda ah labskeed waa qayb waxa way waa qayb dhaawac kamid ah dad aan ka fog oo meesha kilomitir u jira laga yaabo inay jugtaas ay maqleen ay aada iyo aada u naxaan ah oo dhibo wax kale dareemaan laakiin markii laga fakeraya dhaawaca dhiig ma ka yimid that's something wax kaleeta waa
marka xagee geyseen dhaawacii aad qaadeen iyo dadkii meesha ku dhintay
dad dhaawaca intiisa badan waxaan geynay isbitaalka madiina waxaan kaloo geynay isbitaalkan erdokhan labada isbitaal ayaanu geynay
waxaad ka warantaa kolley magaalada muqdisho aad joogtaa howlahan gurmadkana muddooyinkan dambe waad ku dhex jirteen cisbitaalada dadka la geeyo ee dhaawaca ah ama kusoo dhaawacma in qaraxyadan ka dhacay magaalada muqdisho marka la geeyo cisbitaalada ma lacag bay u baahan yihiin mise waa bilaash si loo daweeyo
inta aan ka ogahay aniga isbitaal madiina waa isbitaal bilaash ah oo ICRC ay fangarayso waa isbitaal dowli ah waa isbitaal inta badan yacni dadka dhaawacyadana la geeyo lacag la-aan aan ku ah dadka orto khan asagana waa la geeyaa laakiin lacagta laga qaadaahu yacni nisbada iyo inta ay la egtaani ma sheegi kar laakiin waa isbitaal dadka u yaqaana inuu private inuu yahay ama yacni lacag lagu jaasgareeya dadka laakiin isbitaalka madiina inta aan ka ogahay waa lacag la-aan waa dhici karta dadka waxaa ilayar waa ramsi yara oo mataqaanaa $5 wax lamid in laga qaado laakiin shaqooyinka loo qabanaa ka muhiimsan
marka dadku marka aad qaadaan ku dhaawacmo qaraxyada sida kii maanta degmada hodan ka dhaco kale cisbitaal madiina waa garanay waa cisbitaal dowladdu ay lahayd oo 100% dadku ay wixii adeega meeshaas yaalla ay lacag la-aan ku heli karaan marka loo fidinayo isbitaalkan erdogan ee hadda dhowaan la furay oon u malaynayo inuu yahay isbitaalkii hore ee digfer soo saas maaha
exactly
marka dadka ma iyagaa dalbada in meeshaa la geeyo mise dadku waa la geeyaa kadibna haddii ay lacagta iska bixin karaan si dhaawacooda loo dhayo iyo haddii kale marka iyaga iyo cisbitaalka ka dhexaysaa
horta caashe qofka waxa ugu muhiimsan lacag kasta uu leeyahay iyo si kastoo faqri u yahaba mar hadduu dhaawacmo waxa ugu muhiimsan waa ambulance markuu ambulance hele kabacdi ayaa mataqaanaa wuxuu ka fekera haddana isbitaal in la geeyey marka ma ahan yacni isbitaal hebel waa lacag iyo kaas lacag maan kaas hala geeyey ma aha say waxa ugu muhiimsan number one meesha in laga qaado waxa uu tabaayo waa ambulance ambulance marka waxay geysaa isbitaalka ugu dhow oo isleedahay mataqaanaa eriyadaas qofkan yacni waxaa laga yaabaa distansaal uu kuu jiro isbitaalka aad u waday inuu yacni ay ficnaalada qofka in meeshan ka sokeyso lagu daaweeyo waayo ambulance dhexdeeda waxa lagu qaban karaa waa yar tahay oo in qofkii dhiigga laga sii joojiyey iyo xanuun baabiyo lagu duriyo waa wax iska yacni oo heli karo qofku laakiin shaqada uu u baahan yahay yacni annaga waxaan u fiirinaa isbitaalkee ugu habboon isbitaalkee ugu dhow dhankaasaan ka fiirinaa
weli intaad hawshan gurmadka ku jirteen ma idinku dhacday in dhaawacaad qaadaan oo cisbitaalka idinku dhow aad geysaan oo laydinka qaban waayo dhaawacii
casho runtii wax kastoo la ogyahay lama sheegsheegi karo laakiin waxa waaye mar haddii adeeg la wado oo shaqo la wado wax una ay soconayaan percentagekay rabaan baa la ekaatee lama fiirin karo macna hebel iyo heblaayi ama hebel sharciguu jebiyey laakiin annaga waxaa muhiim noo ah qofkaas in la badbaadso oo yacni si kastaba ha ahaatee in qofkaa la badbaadsha muhiim noo ah
doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan madaxa amiin ambulance ee magaalada muqdisho oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashe cuud
dhinaca kalena guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa ka hadlay qaraxaasi sahre cabdiaxmed oo guddoomiyaha khadka taleefonka kula xiriirta ayaa weydiisay sababta weerarada ay ugu soo noqnoqdaan xarumaha degmooyinka gobolka waxaana ugu horreyn uu ka hadlayaa qaraxa maanta dhacay
waxaan u tacsiyeynaynaa intii ku geeriyootay intii dhaawacan ilaaha u fududayaan leenahay laakiin waa musiibo loo soo diray shacabka soomaaliyeed waa cadowga ummadda soomaaliyeed marka qaraxaas ayaa maanta dhacay
waa tahay bal dhimashada marka tira ahaan maxaad nooga sheegi kartaa khasaaraha iyo dhaawacaba xataa
runtii weli waa socotaa laakiin intaan ogeyn toddoba ayaa la qiyaasay dhaawac in isbitaaladii joogaan waxa ku socdo dhabiib marka dadkaasna waxay ahayn dad runtii gaariga markuu soo socdayna ka hortegay ciidankii geesiyaasha meesha joogay xabado ku furay laakiin qof naflacaariyo naftiisana inuu haliga rabo ummadna baabi'iyo oo adagtahay si loo celiyo marka dadka shahiiday dad waxay ahayd runtii u bareeray inay gaarigaas celiyaan khasaaruhu intaas aad buu uga badnaan lahaa marka aad baan runtii dadkaas ciidamada geesiyaasha ah khatartaas maalin walbana u bareera maantana runtii dad badan badbaadiyey aad baan ugu mahad celinayna waana dareemi kartaa qof raba goobihii bulshada isugu imaanayay loogu adeegayay soo tilmaamaysanaya waa nasiib darro
way marka hadii xataa ciidamo ay ka hortagaan ama hore loo sii arkay xataa gaari intuu soo socdo laga shakiyay maxaa keenay inuu dhismaha soo gaaro burbur ayaa dhismihii soo gaaray gudaha ayuu qarax ka dhacay marka maxaa u sahlay inay soo gudbaan xataa
maana gudaha ma ahayn afaafka hore ahayd gudaha waa dhismayaasha waxay ahaayeen xafiisyo oo runtii bulketi iyo lamiera taasa horta khasaaraha aada usii badisay iyo qaraxooda weynaa ujeedadooduna ahayd inay wax badan shacabka ku lahaayaan marka kooxahana waa dareemi kartaa annaga maamul gobolka banaadirna muddo waxaan wadnay shacabka in loo adeego shacabka loo dhawaado degmooyinkii aan ka hirgelinay muxuu adeegyadii maantana aada arkaysa inay horumarka iyo caasimadan inay hore u socoto dad diidan waaye runtii waxaan u mahadcelinaa shacabkii islamarkii soo gurmaday u gargaaray dadkii dhaawaca ahanaa islamarkii bisnaaladii loola cararay iyo gurmaska deg dega maamulka gobolka banaadir marka waxaa noo muuqata annaga kooxo argagixiso naflacaari ah shacabkan ilaah usoo diray oo shacabkii ay soo bartilmaameedsanayaan annagana waxaa naga go-an goob kasto ay burburiyaan ama ha noqoto goobaha cibaadada ama goobaha adeega bulshadaba inaan dibna u dhisno tusnana inaysan na hor istaagi karin
waa gartay waxaa jirtay in sidaan oo kaleeto xarunta degmada howlwadaag loo beegsaday oo qarax uu ka dhacay dad ay ku dhinteen ilmo xataa ay ku jireen ka agdhowaa goobta maxaa sahlaya in xarumaha degmooyinka waqtigan warrada ayaga ay ku jeesteen sabab
runtii waa horumarkay diidan yihin waxay arkeen maamulkii gobolka banaadir oo runtii degmooyinkii geeyey adeegyadii la daadajayay nidaamkii iyo maamulkii shacabkii loo dhawaaday shacabkii isku tashanayaan oo arrimihii dariseynta ha noqoto ama amnigi nabadeed ka qayb qaadanaya arrimahaas ayaaba dhibayaba iyaga oo aada moodayso in muxuu ahaa naslacaarinimo badan ay ka muuqato marka waxaan leenahay annagana horumarka aan wadno ma joojinayno mana u istaageyno goobaha cibaadada inay bartamaystaan waxay ku tusaysaa sida ay ugu fog yihiin diinteena islaamka ah oo goobihii cibaadada qof aadaya oo aad dareemi kartaa
waayo dhowr jeer waxaad ii sheegtay hadda in horumar uu sameeyo gobolka banaadir maamulka waxyaabaha horumarka laga sameynayo waxa ugu horeeyo maa laga dhigo amniga haddaan amnigii laga dhigin dabcan caqabad ayaa weli jirto dhibaato idin haysato marka dhinaca horumarka aada sameynaysaan maxaa horumarka amniga uga sameyn weydeen
horumarka kan ugu horeeya waa amniga muddo 7 bilood oo la socotaa magaaladan sidii amnigeeda u horumaray horumarkaas yimid iyo maamulkii nidaamkii lasii daadajiyey ay keentay amniga la helay ayay kasoo horjeedaan taasaa keentay si naflacaaria qof raba inuu dhinto gaarigiina raba inuu isku qarxiyo bulshadiina uu maaragtay wada dilo waa u nasiib darro laakiin waxa ay diidan yihiin waa amnigaas soo hagaagay
ugu dambeyntii haddii dhinaca kale bal aan ku weydiiyo waxaa jirtay in number 4 jardiinka guryo la burburiyey guryahaasi saakeeto maamulka gobolka banaadir adiga aada joogtood ka hadlaysay goobo ganacsi dad ayay muddo u dhisnaayeen dabcan cabashay muujiyeen qaar ka mida dadka guryaha laga baabi'inayo marka maamulka gobolka banaadir ha baabi'iyaan goobaha sharci darada meelaha qaarkood ku yaala saad sheegteen ma jirtaa marka dadkan dhinaca kale laga burburinayo waxaad ugu talagasheen ood siinaysaan ama ha noqoto dibudejin ama ha noqoto in dhaqaalihii ka gala xataa dib loogu celiyo
annaga goobaha waa goobihii dowladda hoose iska lahayd waa goobo dan guuda waa goobo runtii bulshadu u baahan tahay bulshadii baa u baahatay sidaas ayaan wixii allaale wixii dan guuda aan rabnaa in dan guud loogu adeego marka arrimaha shaqsiga ah waxaa ka muhiimsan dandanta guud caasimadaana ani waxaa iga go-an inay noqoto caasimad la tartami karta caasimadaha adduunka bilicdeedina lasoo celiyo sida keliya lagu soo celin karana waxay tahay in goobihii danta guud aan dan guud kusoo celino marka taas waa mid qorsho maamul gobolka banaadirna oo ka go-an rajaynaynana in dadka shakhsiyaadka ee muddona ku faa'iidayay inay dan guud darteed ay u tanaasulaan ayay noqonaysaa waayo goobta lagu haysto goobay ayaga leeyihiin maaha waa goob dowladda hoose ee leedahay marka taas waa qorsho guud aan wadano waana sii wadaynaa
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ah naaduqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso oo khadka taleefanka ugu warrameeyey sahre cabdiaxmed halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay kalfadhiga afaraad ee golaha shacabka oo lagu qabtay dugsiga tababarka booliska ee jeneraal kahaye ex school bolisio. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey munaasabadda ayaa ku dheeraaday guulo uu sheegay in dowladdiisa ay ka gaartay muddadii ay shaqaynaysay. wariyaha v o a da ee muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
furitaanka galfadhiga afraad qorshuhu wuxuu ahaa in si wada jira loo fura labada gole, waxaase taasi ka baaqsan aqalka sare ee soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaana maanta u furay galfadhiga afraad xildhibaanada golaha shacabka. munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha golaha shacabka iyo ku-xigeenadiisa, xubno ka tirsan golaha shacabka, golaha wasiirada hogaamiya ra-iisul wasaare khayre, safiiro lagu casuumay munaasabadda, iyo guddoomiyaasha baarlamaanada galmudug iyo hirshabeelle. guddoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal oo ka hadla munaasabadda wuxuu sheegay in galfadhigii saddexaad howlo badan u qabsooma baarlamaanka, inkastoo buuq u hareeyey guddoomiye jawaarle xilkii looga qaaday.
soo gudubnay waxaa golaha shacabka u qabsoomay howlo badan sida hindisi sharciyeedyo kala duwan oo ay xukuumaddu u soo gudbisay golaha, kuwaasoo isugu jiray kuwo maray akhrintii koowaad, labaad, iyo kuwa sugaya akhrintii saddexaad. golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigiisii saddexaad kulankiisii toddobaad waxaa golaha la hor keenay ajendayaal dhowr ah, waxaana ka mid ahaa ajende ku saabsanaa ansixinta xeerarka maamuuska lagu asaasay baarlamaanka midowda afrika, xeerkaasoo uu golahu ansixiyey.
guddoomiyaha baarlamaanka galmudug wuxuu soo hadal qaaday warbuurteedkii dhowaan ka soo baxa Kismaayo, wuxuuna ka hor sheegay madaxda dowladda in arrintaas aysan quseynin, hawshuna sii socon doonto, isagoo ku tilmaamay mid laga lahaa dana gaara.
war saxaafadeedyada ka soo baxay Kismaayo in ay u baahnaayeen in ay noqoto mid wada tashi iyo hufnaan iyo isla talin iyo wada fadhi lagu fikiro oo ay ahaato mid lagaga faa'iidaysanayo dhibaatooyinka ka jira goboladeenna iyo deegaankeenna, iyadoo la doonayo in la samata bixiyo ummaddeenna in aan loo baahnayn waqtigan hadda ah khilaaf ummadda Soomaaliyeed ay ku sii socoto ilaa inay ka gudubto midkii hore. dowlad goboleedyada oo runtii aan hubno in hankooda dowladnimo jacaylkooda uu ka sarreeyo intaas, balse waxaa qoraalka ka soo baxay shirka laga dhadhansan karaa aragtiyo iyo riyooyin daciif ah oo gadaal ka taagan yihiin dad aan jeclayn dowladnimada iyo midnimada. madaxda Soomaaliyeed ee qaranka waxaan u caddaynaynaa in go'aannada shirka Kismaayo aysan mateli karin mabaadiida iyo masiirka shacabka Soomaaliyeed.
madaxweyne maxamed cabdulaahi oo la hadlay xildhibaanada golaha shacabka ee martidii ka soo qayb gashay furitaanka wuxuu sheegay in waqtiga u harsan dowladda ay xoogga saari doonaan amni iyo cadaalad.
dowladda ee inta uga harsan waqtigeeda wuxuu ku urursan yahay arrimaha amniga iyo cadaaladda, siyaasad loo dhan yahay horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay ka go'an tahay in dalka ay ka dhacdo nabad waarta, barwaaqo iyo garsoor cadaalada.
dowladda federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay dalka gaarsiiso xasilooni, nabad waarta iyo barwaaqo, iyadoo oo loo marayo dib u habaynta dhinaca amniga oo ah udubdhexaadka horumarka iyo xasiloonida qaranka, kuna salaysan cadaalad ka kooban ciidan iyo garsoor xalaala oo sharci ku ilaaliya danta dalka iyo dadka. fulinta hanaan ka mira dhaliya rabitaanka ummadda Soomaaliyeed ee ku salaysan ciidan amniga looga seexdo iyo garsoor cadaalad loogu yimaado haystana kalsoonida shacabka ummadda Soomaaliyeed.
ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa carabka ku adkeeyey ka go'naanshaha dhammaystirka dastuurka ku meel gaarka federaalaysiinta dalka in la gaarsiiyo iyo doorasho ka dhacda 2020-ka.
geedi socodka siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ka kooban arrimaha dib u eegista dastuurka, federaalaynta iyo doorashooyinka waxay qeexaysaa tallaabooyinka laga maarmaanka u ah xaqiijinta qabashada doorashooyin toosa oo leh halbeega caalamiga ah
haduu ilaahay yiraahdo oo ilaahayna gaarsiiyo 2020.
dhanka kale war qoraal oo ka soo baxay guddiga joogtada aqalka sare waxay ku sheegeen in dib loo dhiga furitaanka kalfadhiga afraad aqalka sare sababo la xiriira amni iyo farsamo. Waxay sidoo kale walaac ka muujiyeen xiriirka si xumaan ee ka dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulada ka jira dalka. Aqalka sare ayaa maanta ka baaqsaday ka qaybgalka furitaanka kalfadhiga afraad oo lagu waday in si wadajir loo furo. Abdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Haatana ku nasan kaalmihii heesaha iyo fanaanada farxiya fiska. galab wanaagsan dhegaystayaal. Qaybta dambe ee idaacaddeennana waxaad ku maqli doontaan barnaamijyo ay ka mid yihiin dooda gaaban, faaqdaadda ciyaaraha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo Rugaal Celisa.
ugu yaraan lix qof ayaa ku geeriyootay, lix iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta lala beegsaday xarunta degmada Hodan ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dad goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu sidoo kale burbur xooggan u geystay xarunta degmada. Qaraxa aad ayuu u weynaa, waxaa sidaasi wakaaladda wararka ee AF B u sheegay Ibraahim Maxamed oo ah sarkaal ka tirsan booliska. Qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada iyo maleeshyada Al-Shabaab ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi. Waa markii labaad oo kooxda Al-Shabaab ay qarax la beegsato xarun degmo oo ku taalla magaalada Muqdisho bil gudaheed. Sidoo kale 2 September qarax ismidaamin ah ayaa burburiyay xarunta degmada Howlwadaag oo ku dhegan degmada Hodan.
Natiijada kama dambeysta ah ee doorashada baarlamaaniga ah ee dalka Sweden ayaa la filayaa inay soo baxdo dhammaadka toddobaadkan. Hase yeeshee, natiijooyinka hordhaca ah ayaa muujinaya in xisbiga midigta fog uu guulo waaweyn ka soo hooyay doorashada. Xisbiga Sweden Democrats oo ah xisbi ka soo horjeeda muhaajiriinta islamarkaana raba in Sweden laga saaro midowga Yurub ayaa u muuqda in uu noqday xisbiga saddexaad ee ugu kuraasta badan baarlamaanka Sweden. Iyadoo inta badan la tiriyay codadkii doorashadii axaddii dhacday, ayuu xisbiga talada haya ee garabka bidix ee Social Democratska uu helay 82% codadka la dhiibtay. Xisbiga siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa helay 19% halka xisbiga qowmiga ah ee Sweden Democrats uu helay ku dhawaad 18%. Labada xisbi ee Social Democratska iyo kan siyaasadiisu dhexdhexaadka tahay ayaa sheegay in xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats aysan la soo dhisi doonin dowlad wadaag.
Kumanaan ruusha ayaa kasoo horjeestay dib u habeynta howlgabka ee dowladdu ay samaysay, waxaana ay boqolaal ka mid a dadkaasi la kulmeen xarig maalintii axadda ee shalay, iyadoo ay xukuumadda Kremlinkana ay taageeraysay musharaxiinta awoodda badan iyo sidoo kale in badan oo ka mid a guddoomiyaal goboleedyo ayaa u muuqday inay ku guulaysteen si fudud doorashooyinka ka dhacay dalka oo dhan. Sawirada kala duwan ee muuqaalada dadka codkooda dhiibanaya oo ka dhoolacdeenaya telefishinka iyo mudaaharaadayaasha oo wejiga fuuraarinaya oo ay ku soo jeedaan booliska internetka ka muuqda ayaa waxay mar labaad su-aalo gelinayaan nidaamka ruushka ah ee lagu magacaabo dimuqraadiyadda maaraynta, kaasoo xorriyadda siyaasadeed ay yihiin kuwo loo dulqaato ilaa iyo heer oo keliya.
Booliska Faransiiska ayaa xiray nin la sheegay in uu magaalada Paris ku dhaawacay 7 qof oo ay ku jiraan 2 ruux oo dalxiisayaal British ah. Weerarka ayaa axaddii ka dhacay meel u dhow shaleemo ku taala daanta kanaalka dhaca waqooyi bari ee magaalada Paris. Gubjoogayaal ayaa sheegay in ninka weerarka geystay uu watay toorey iyo bir. Ninkan ayaa la rumaysan yahay inuu ka soo jeedo dalka Afghanistan. Warbaahinta Faransiiskana waxay ku warantay in booliisku aysan aaminsanayn in weerarkan uu yahay mid xiriir la leh argagixiso. Wakaaladda wararka A F P ayaa sheegtay in 4 ka mid ah dadka dhaawaca ah ay ku jiraan xaalad khatar ah.
Markale galab wanaagsan dhegaystayaal, meel kastood naga maqlaysaan, iyadoo weerarada militari ee ka socda magaalada Idlib ay sii xoogaysanayaan ayaa qaramada midoobayna ay isku dayeysaa in colaadda Siiriya ay ku soo celiso miiska wadaxaajoodka. Saraakiil sare oo ka socda Ruushka, Turkiga iyo Iiraan ayaa isugu tagay magaalada Geneva maanta oo Isniina, wadahadal muddo 2 maalmood ah socon doona, kaasoo ujeedadiisu ay tahay sidii Siiriya loogu samayn lahaa dastuur cusub oo ay yeelato. Lisa Schlein ayaa warbixintan V O E uga soo dirtay magaalada Geneva. Jacfar Kukay ayaa inoo soo jeedinaya.
Ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Siriya, Stephen de Mistura, ayaa u arka wadahadalladan kuwa daafur u noqonaya hannaan siyaasadeed cusub oo Siriya ay yeelato. Ujeedadu waxa ay tahay sidii looga caawin lahaa waddankan ay colaaddu dilootay, sidii uu u noqon lahaa dal leh bulsho si dimuqraadi ah wax ku soo doorata. De Mistura waxa uu sheegay in wadahadalkan 2 maalmood socon doona diiradda lagu saarayo sidii loo samayn lahaa guddi dastuur oo ay Siiriya leedahay, kaasoo howshiisu ay noqon doonto dib u qorista dastuurka iyo u gogol xaarista doorashooyin cusub.
But we have reached a point due to many circumstances and real politics Sababo badan oo la xiriira duruufaha siyaasadeed ee hadda jira waxaanu soo gaarnay bartan. Guddiga dastuurka waa inuu noqdaa albaabka laga galayo waxa aanu ugu yeerno hannaan siyaasadeed oo la isku halleyn karo, maadaama guddiga dastuurka uu isagaba noqonayo mid lagu kalsoon yahay.
Waana tan khilaafka ugu weyni uu ka taagan yahay. Xilli hore oo sannadkana, mucaaradka Suuriya waxa ay soo gudbiyeen liis 10 magac ka kooban oo ay doonayaan in guddigan ay ka mid noqdaan, waxaanay la eg yihiin tiro kale oo ay dowladda Suuriya soo jeedisay, iyadoo ku adkaysanaysa in guddiga ay ka heshay 600,000. Dimastuura waxa uu sheegayaa inuu doonayo qaabaynta guddiga dastuurka ka hor inta aanay hogaamiyeyaasha dunidu isugu iman kulanka golaha loo dhan yahay ee jimciyadda quruumaha ka dhaxaysa ee New York ku qabsoomi doona xilli dambe oo bishana. Ergeyga qaramada midoobay xaaladda aad ayuu ula socdaa, wuxuuna garowsan yahay in xiisadda taagan iyo colaadda sii lixaadsanaysa ee Idlib ka ogan ay suurtagal tahay in ay dadaalkiisa siyaasadeed dhabbaha ka weeciso, hase yeeshee waxa uu rajo ka qabaa intaasi aanay dhicin.
We still believe that the political process should not be hostage of anything, otherwise there will always be a...
Wali waxaanu rumaysannahay in hanaanka siyaasadeed uu noqdo mid aan cidna u garba duubnayn. Haddii kale, waxaa mar walba jiraya sabab iyo cudurdaar uu qof walba la iman doono si mar kale hawsha dib loogu dhigo.
Used by anyone to postpone everything else.
Kulanka todobaadka soo socda ayaa qabsoomi doona iyadoo weerarka lagu hayo Idlib oo ah dhufayska ugu dambeeyay ay ku jiraan mucaaradka Suuriya uu sii kordhayo. Qaramada midoobay waxa ay ka digtay in weerar dhammaystiran oo lagu qaado Idlib uu halis weyn gelinayo nolosha 3 million oo rayida oo 1 million oo ka mid ahi ay caruur yihiin, kuwaasoo Idlib ku go'doonsan. Waxa ay ku doodaysaa go'aanka xukuumadda Suuriya iyo bahwadaagteeda Ruushka iyo Iiraan ay ku qaateen in ay ku jebiyaan tiro lagu qiyaasay 10,000 oo maleeshiya ah oo Idlib ku hareereysan, ay waajib ka dhigayso in sidoo kalena tixda lagu darsado sidii looga fogaan lahaa xasuuq loo geysto malaayiin dad nugula oo halkaasi ku nool.
Aad ayaad u mahadsan tahay Jacfar Kukaaya ayaa inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha V O A Lisa Schlein ee kasoo dirtay magaalada Geneva.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dood Gaaban, waxaa Muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheena Zainab Abukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. Shir magaalada Kismaayo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya uga socday maalmihii lasoo dhaafay ee kasoo saareen warmurtiyaad ay xiriirkoogu jireen dowladda federaalka ah, isla markaana soo noqoshadiisa ay shuruudo ku xireen. Go'aanka maamul goboleedyada ayaa tusaale u ah xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya in hadda uu marayo meeshii ugu xumeyd. Haddaba maxay arrintani keeni kartaa? Maxaase la gudboon dowladda federaalka ah? Waa arrinta ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya xildhibaan Cabdi Barre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdiraxmaan Hiraabe, agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabdi Barre Jibriil, warmurtiyeedkii kasoo baxay go'aanadii shirkii Kismaayo madaxda maamul goboleedyadu lahaayeen. Sidee baad u aragtaa oo ay ku hakiyeen wada shaqayntii kala dhexaysa dowladda federaalka?
Go'aamada ay soo saareen waa go'aano masiiriya oo aan u arko shacabka Soomaaliyeed inuu u hiilinayo, dowladda federaalka laftigeeda u hiilinayo, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u hiilinayo toosin ah khaladaadka ay ku jiraan inay bal ay isasaxaan. Waxyaabaha ay ka hadleen waa saxid, khaladaadkaasa dhacay intaas wax lagu heshay ay bixiyeen inay garaabaan oo yiraahdaan war wixii haddii khalad aad u aragtay oo aanu socosiin kar weynay, hadda aanu ismaad wixii aanu toosin, muhiimaddu taas weeyey.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Barre Jibriil, mudane dib baan kugu soo laaban doonaa. Cabdiraxmaan Hiraaba, maxaa kaaga muuqda warmurtiyeedkay soo saareen madaxda maamul goboleedyada ee ku shirsanaa Kismaayo?
Aad baad u mahadsan tahay Saynab. Run ahaantii hogaamiyeyaasha dowlad goboleedyada Soomaaliyeed ee Kismaayo ku shirsanaa maalmihii lasoo dhaafay, go-aankii ay soo saareen wuxuu ahaa mid nasiib darro ah oo meel ka dhac ku ah daranimada ummadda Soomaaliyeed. Run ahaantii dowlad goboleedyadu waxay ka mid yihiin dowladda federaalka ee Soomaaliyeed. mid xaq way u leeyihiin oo inay baahidoodi ka hadlaan iyo waxay tabanayaan oo cod dheer ku sheegaan iyagoo bulshada Soomaaliyeed iyo dowladda dhexaba intaba u sheegaya. Laakiin go'aan lagu degdegay waxna u dhimaya dowladnimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed weye. Go'aankaasu waana arrin laga xumaado runtii oo lagu degdegay oo ay ku fududaadeen. Waxayna u muuqataa inay tahay in hogaamiyeyaashaasu ay dowlad goboleedyadu ay boor isku qaris yihiin oo iyaga laftirkoodu ay ku fashilmeen mas-uuliyaddii loo dhiibay oo dadkay mas-uulka ka ahaayeen oo ay boor isku qarinayaan oo dadweynihii ay shaqadooda ku fashilmeen inay ku mashquuliyaan inay dowladda federaalku ay ka cagajiidayso. Dowladda federaalku aysan waxba u ogoleyn dadka deegaankaas ay uga dhigayaan, laakiin ummadda Soomaaliyeed maanta way ka dhirigsan tahay dalka Soomaaliyeed waxa ka jira.
Cabdibarre Jibriil baan dib ugu laabanayaa. Waa dhageysanaysa Cabdiraxmaan Hiraabe wuxuu ku doodayaa in shaqo ay ahayd inay qabtaan maamul goboleedyadu inay hadda ku dhaliilayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidee baad doodaysaa arintan?
Seenay horta waxa fiican waxa hadaan xaqiiqda la taaban oo meesha boogta horta la taaban horta wax lagu meegahayo. Meeshaan waa ka weyn tahay maaragtay maamul goboleed waa fashilmay iyo waa ku intee qaran Soomaalida meesha yaalla. Wadadii qaranka Soomaalida loo mari lahaana lama marin. Mas-uuliyiintan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaa lagu wareejiyay maamul goboleed dhisan. Waxaa lagu wareejiyay qaran Soomaaliyeed oo haykalkiisii dhankasta u dhisan yahay lagu wareejiyay. Ma ahayn madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha uma ayna dhaaran oo kitaab gacanta uma ayna saarin wixii dhisnaa inay burburiyaan oo ay la dagaalamaan. Waxay u dhaarteen dalkan dhibaato badan baa soo martay inay dalkan kubciyaan inay amnigii ka shaqeeyaan dastuurkii iyo maaragtay doorashadii 2020 si uga shaqeyn lahayn oo ilaa hadda wax ka hirgaayna jirin. Waxay ka bilaabeen hawshoodii koow ay ka bilaabeen la dagaalan siyaasi oo muxuu idin la hadlo. Labo, maamul goboleedyadii dhisnaa oo la rabay in maaragtay ayaga laga faa'iideysto oo la rabay maaragtay in la sii hormarsho dadkan maadaama dad isku dhoodhow waxaan ahayd in ay la dagaalameen oo aad ogtihiin dhibaatada ay ku sameeyeen. De mar haddii maamul goboleedan dhibkii laga soo maray la ogyahay la kala furfurayo oo dadkii dagaal iskay dib loo celinayo oo wixii lagu heshiiyey intaas jeer maamul goboleed yimaadeen oo amnigii baa laga wada hadlay in laga shireeyo oo in badan halka lagu shirey. Waxaa laga wada hadlay baal kaliya dastuurkii in laga shaqeeyo ilaa hadda xabadan laga qaban. Waxaa laga wada hadlay doorashadii hal qof iyo culsiir loo gaari lahaa oo aan intaa midna laga qaban. Dhaqaale badan baa dalka soo galay oo la rabay gobollada dhexo oo dhan in lagu kalameeyo oo ciidamadii la dhiso oo ciidamadii hob la siiyo oo cadow lala dagaalamo. Meeshii marka intaas amniga ku mashquuli lahayd oo dibkaan lahayd bay waxay ku mashquulsa kicin shacab ay ku mashquulshay. Marka qof diida iyo qof aan diidin maamul goboleed go'aanka ay soo saareen shacabka Soomaaliyeed intii dowladnimo ka fakareysana waa u istaageen. Xiriir marka mayna jirin waxay yiraahdeen ilaa dowladda federaalka ay raaligelin ka bixinayso inayna la dagaalamin maamul goboleed inay la dagaalamin in wixii lagu heshiiyay la qabto oo wadeeda la maro inta kooreysa oo inta dowladdu garowsato xiriirkii waanu hakinna. Intaana dowladda laga rabaa inay intaas qabato laga rabaa.
Waa dagaysanaysa Cabdiraxmaan Dooda Cabdibarre Jibriil sida uu u difaacayo qodobada maamul goboleedyada soo saaray.
Waaqiciga jira dalka ka jirana in laga tago ma ahan dowladda dhexe ee federaaliga ah ee Soomaaliyeed waa dowladdii ummada Soomaaliyeed u dhaxeysay. Waa dowladdii mataleysay astaanta qaranimada iyo madax banaanida Jamhuuriyadda Federaaliga ee Soomaaliyeed. Dowlad goboleedyadu ma ahan dowlado shisheeye ma aha. Go'aankii ay shalay soo saareen wuxuu xaqiijinayaa in ay dowlado kale ismoodeen macnaha. Waxay leeyihiin heshiiskii baan hakinay ama waxaan hakinay wada shaqayntii inta ay dowladdu ay arrintaas wax ka qabanayso oo iyagu yeeyihiin waa dalkii Soomaaliyeed. Federaalnimadu iyaday ku dhisan tahay federaalku waa dowlad goboleedyo isu taga way ee kadibna baarlamaan iyo madaxweyne federaal ayaa dhisay. Marka arintaas waa arin rajaxuma abuureysa runtii oo ummada Soomaaliyeedna rajaxuma u abuureysa. Waxay horboodayaan dowladda dhexe ee federaaliga ee Soomaaliyeed. Dowladdani wax badan bay qabatay xaqiiqda markii laga hadlo. Dowladdani waxay keentay in Soomaaliya albaab laga soo galo iyo albaab looga baxo ay leedahay. Dowladdani waxay ilaalisay madax banaanida Jamhuuriyadda Federaaliga Soomaaliya runta markii laga hadlo. Dowladdan waxay la dagaalantay musuqmaasuqii oo ahaa cadawgii dowladnimada ummada Soomaaliyeed ee dhowr iyo 20 sano ummadan daashaday oo dabeecad laga dhigtay. Dowladdan wax qabadkii iyo war aan xisaabtano transparency and accountability aan ku dhaqano hal la isla xisaabtamo weeye waxa maamul goboleedyadu ay diidan yihiin aan wada xisaabtano dhaqaalaha caalamka laga soo galo wadadii loogu talagalay ha ku baxaano xisaab celin sameeya intaas weeye waxa ay boor isku qarinayaan runta markii la isku sheego inta xaqab
haye abdi barajab
taxaqiid horta in laga tago maahan dawladdan cid haysata ama madaxweynaha gaar u haysata ama dawlad cid diidaysa lama arko dalkaan meel fog baa laga keenay meeshii fogeyd oo laga keenay in la yiraahdo waxba la diido war wixii hal la saxo war wixii aan ku heshiinay aanu saxno wixii lagu heshiinay tanay ahayd qodob hebel bay ahayd aanu saxno war dagaalka maamul goboleedka Joojiya horta saaxiibkii wixii dhaqaale isku haystay aad baan ugu xumeeyay dhaqaale isku haystay wax dhaqaale isku haystay meesha miyaala wax musuqmaasoo isku haystay waqti hal miyaala xisaabta la isku ma haysto wada aan dood u ahay in la furana ma fiicna waxa weeye dooda la isku haysta oo meesha taal waxa weeye war amnigi aynu ku heshiinay war ciidamo isku dhafaan rabin inaannu dhisno war dhaqaale loogu talagalay in waxaan lagu habeeyo war sidii cadaw loo la dagaalamay lahaa aanu ku heshiinay waad baal marteen intaas oo qodob baan isugu nimid xaqiina ka socon kar weydii horta taas weeye mid horta ugu muhiimsan marka dal u dhoofayso u carareyso Eritrea iyo hadba dal aan lahayn heshiisiinaya qof heshiisiin kar waayay shan tii maamul goboleed shan nin oo mas'uuliyiin oo iyagoo madaxweyne loo yimid ninka siyaasiga ah oo ka soo horjeeday ninka heshiisiin waayay shacabkiisa heshiisiin kar waayay oo isu keen waayay oo kii wax tabay maamuladii u tagay heshiinka heshiisiin kar waayay horta wuxuu Eritrea iyo dalal arrimahooda gudaha ugu horda horta qalad baan ugu arkaa
Cabdiraxmaan Hiraabe horey waa tii cabasho ay u soo jeediyeen madaxda maamul goboleedyada shirkanka wii ka horreeyay ma ahayd in dawladda ay fiir gaar ah u yeelato inta waxaan oo dhan aysan soo bixin oo ay ku baxdo sida Cabdi Barrabo ku doodayo
horta waa maadsan yahay in walaalkay dawladdu in anagu waxaan ku naalnaa gobolka Geeska Afrika nabadgelyada iyo xasilooni darada Geeska Afrika aad bay noo saameynaysaa nabadaynu waxay ku xiran tahay inay wadamada deriska ah ay nabad helaan ay heshiiyaan maanta dawladan oo hoggaamiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo amaan ay ku mudaysatay inay iyadu garwadeen ka noqoto qayb weyn ay ka qaadato wadamada geeska afrika inay nabad ku wada noolaadaan inay isu keento kaalin muuqata ay ka qaadato si aan anagu nabad u helno oo aan danahayna aan ula qaybsano siyaasada arimaha dibadda inaad iska dhistid arimaha gudaha ee muhiim u taarto tan labaad amniga walaalkay ka hadlay amniga madaxweyne maamul goboleed kasta wuxuu mas'uul ka yahay amniga deegaanadiisa markuu isagu ku fashilmay oo caqabadaha in nabadgelyo darada isagu uu mas'uul ka yahay ciidamo isku dhafa la sameynayaa leed caqabadaha koobaad maamul goboleedada 4.5 baa wax lagu xulaya reer Hebel baa loo badiyay anagu reer Buland hadaana amba reer Koonfur Galbeed hadaana amba reer Jubaland hadaanahay meesha waxba kuma leh ciidankayna waa ku yar yahay ciidan kala meesha loo badiyay caqabadaha ayaa keenay dawladda federaalka kaliya waxba ma qaban karto waayo waxay ku dhisan tahay ay ku tiirsan tahay dawlad goboleedada oo xoog u ah hadaysan wax la qaban marka oo lagu eedeeyo iyadoo siyaasad laga soo dhigayo la yiraado waxay iyagu ku soo fashilmeen bay dawladda dhex ku soo xawilayaan maanta markaas waxa ugu leeyeen dawladda dhex ku fashilantay marka kadan la isla shaqeeyo waxba ma hagaagi maayo Soomaa marka
arrimaha amniga doorashooyinka ee dastuurka in wax laga qabto waxay u baahan yihiin dhamaantood dad midaysan oo wada shaqeynaya si howlaha horyaala xal looga gaaro maxaa la gudboon dawladda federaalka Cabdi Barre Jibriil
arintaasina waxa weeye sidaan hadda wax u tilmaamo madax dadkun ogey horta hadii loo tilmaamo loo qaado waxba hagaagay Soomaali is weyn oo isla weyn uma baahna tayd hal raac uma baahna Soomaaliya wali heshiis rasmi ah oo shacab dhexmar ma jiraan halkaan arinta taala oo ku yaal isku haysta waxa weeye hadii la rabo in wax la isu yimaado oo la hagaajiyo wax dawladda federaalka iyada hooyadii aabaha ah kursi cid kuma haysato cid gaar u ceyrsalmayso laakiin ayada laga raba cilaaq ayada dalbatay in miiska soo fariisato cid kasta u fariisa ayada laga raba oo kan siyaasiga ah wax tabanahayo maartay khaladaadka arkahay loo yeer oo maamul goboleed aan lagu loo cagajoonayo colaada laga kicinayo la joojiyo oo miiska oo hadalka la yiraahdo wax la saxo taasa wax ku iman kara dawladda waxaa laga rabaa wax kasta oo dalka ka dhacay inay ayadu tanaasul sameeyso inay midka imxu aha maamul goboleedka u tagto inay tirada maxaanu khaladno aanu saxno Soomaaliya saxid u baahanta
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda ay kala qayb galay xilibaan Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo cabdiraxmaan hiraabe agaasimaha maxadka cilmi baarista nabadda fadhigiisu yahay magaalada muqdisho. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida ayuu nabadgelyo.
aad ayaa mahadsan tahay Seenab Abuukar iyo xubinta dooda gaaban ayaanu intaasi ku dhaafaynaa. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. haddii aana ku bilaabo xiriirka kubadda cagta ee qaaradda yurub ee loo yaqaano UEFA ayaa maalintii Khamiista ahayd waxa uu daah furay tartan cusub oo loogu magacdaray tartanka qaramada ee qaaradda yurub. tartankan ayaa waxaa ka qayb qaadanaya 15 dal oo xubno ka ah xiriirka kubadda cagta ee UEFA. 15 dal ayaa waxaa loo kala qaybiyey 4 qaybood. 4 qaybood oo qayb walibahi ay 4 group ka kooban tahay. tartankan ujeedada laga leeyahay ayaa waxay tahay in meesha lagaga saaro ciyaaraha saaxiibtinimada isla markaa taa beddelkeedana la qabto tartan ugu dambaysta kooxda guulaysatahi ay koob ku guulaysanayso. sidaa darteed ayaa koobkani xiisihiisa uu leeyahay isla markaasina qaramadu haatan ay il gooni ah ku hayaan. furitaankiisii maalintii Khamiistana waxaad ka garanaysaa labada qaran ee lagu furay iyo sida aanay u dhayalsanaynin. Faransiiska iyo Jarmalka ayaa lagu dahfuray, waxaana labadan dal ay garoonka soo geliyeen ciyaaryahanadii ay ku duulayeen. xulka qaranka ee Faransiiska 11 ciyaaryahan ee garoonka ula soo galay marka laga reebo goolhayaha oo dhaawac kaga maqnaa waxay ahaayeen kuwii ku guulaystay koobka adduunka. waxaa lagu ciyaaray Jarmalka, waxayna labada qaran ku kala baxeen eber iyo eber oo min hal dhibic ayay kala qaateen. isla gruubkan inta aynu ku jirno, xulka qaranka ee Faransiiska ayaa kulankiisii labaad habeenkii xalay ahaa ciyaaray, waxa uun la ciyaaray Holland, waa uu ka badiyey oo 2-1 iyo Faransiis uu ku badiyey. sidaasi 4 dhibcood ayuu gruubka koowaad qaybta A uu ku hogaaminayaa. lugta labaadna waxaa isku dhici doona Holland iyo Jarmalka oo ku kulmi doona guriga Netherland bisha Oktoobar 13-keeda. isla qaybta A ayaynu ku jirnaaye gruubka labaad waxaa ku wada jira wadamada Switzerland, Belgiumka iyo Iceland. hal kulan ayaa la ciyaaray oo Switzerland ayaa Iceland ka badisay oo 3-3 ay ka qaadatay 6 gool iyo waxba ayaana Iceland lagaga badiyey. Belgiumka iyo Iceland ayaa ciyaari doona kulanka kaaxiga oo maalinta talaadada ah oo Wabriye ayayna kulmi doonaan. gruubka saddexaad ee isla qaybta A, Poland, Talyaaniga iyo Portugiiska ayaa ku wada jira, waxaana kulanka koowaad uu dhexmaray Talyaaniga iyo Poland hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen. Talyaaniga ayaa weliba goolka rigooraha qaybta dambe ciyaarta dhaliyay, ciyaaryahan Jorginho ayaa u dhaliyay labadan qaran min hal dhibic ayay kala qaateen. kulanka kaaxigana maanta ayuu dhacayaa oo Portugiiska iyo Talyaaniga oo labaysanaya iyo Portugiiska kulankiisii koowaad ciyaaraya ayaa iyaguna fooda isdari doona. qaybta afaraad ee gruubkan waa tan ugu dambaysa, waxaa ku wada jira wadamada Spain, Croatia iyo England. hal kulan ayaa la ciyaaray oo xulka qaranka Spain ayaa waxa uu ka badiyey Ingiriiska oo 2-1 ayaa Ingiriiska lagaga badiyey, walow gool ay la hormareen oo ciyaaryahan Rashford uu dhaliyey. haddana xulka qaranka ee Spain ayaa iyagu ka guul heleen 3 dhibcood ayayna halkaasi Spain haystaan. kulanka labaad Spain ayaa ciyaari doonta, waxayna foodis gelinayaan xulka qaranka ee Croatia, halka Spain waxay haysataa fursad ah in ay gruubkaasi ay 6 dhibcood ku hogaamiso haddii ay Croatia ka badise. Ingiriiska kulanka ugu soo horeeya, kulankiisa labaad uu Croatia la ciyaarayo, waxa uu ciyaari doonaa bisha Oktoobar 2-12-keeda. kulamada kale haddii aana si kooban uga waramo, waxa ay kala yihiin qaybta B oo iyadana kooxaha kale ee iyagu xiga kuwa marka laga hadlayo koowaad ee gruubka ee laisku geeyey. gruubka koowaad waxaa ku wada jira wadamada Ukraine, Czech Republic iyo Slovakia. Ukraine 2 kulan ayay ciyaartay, labadeedii kulanba waa ay badisay, oo Czech Republic iyo Slovakia way ka badisay 6 dhibcood ayay iyadu haatan gruubkaasi ku hogaaminaysaa. gruubka labaad waxaa ku wada jira Sweden, Turkiga iyo wadanka Ruushka. Ruushka ayaa kulankiisii koowaad badiyey oo isagu 3 dhibcood leh oo Turkiga ayuu ka badiyey. kulanka labaad waxaa ciyaari doona oo fooda isku gelin doona wadamada Sweden iyo Turkiga, maanta ayaana la ciyaaraya. gruubka saddexaad waxaa ku wada jira wadamada Bosnia Herzegovina, Austria iyo North Ireland. wadanka Bosnia Herzegovina ayaa kulankiisii koowaad ciyaaray, waxa uuna ka badiyey xulka qaranka ee North Ireland. Gruubka afraad oo ugu dambeeya qaybta biina waxaa ku wada jira wadamada Denmark, Wales iyo Jamhuuriyadda Ireland. Waxaa xulka qaranka Denmark ay ka badiyeen habeenkii xalay ahaa kulan adag oo ay yeesheen Wales 2-0 ayaa laga badiyey, walow kulankii koowaad Wales ay waqooyiga Ireland 4-1 kaga badiyeen, min 3 dhibcood ayay leeyihiin wadamada Wales iyo Denmark oo ku wada jira gruubka afraad ee qaybta B. Dhinaca ayuu haddii aan si kooban u soo qaatana ciyaaraha tenniska, ciyaartii kama dambaysta ahayd habeenkii xalay ahaa iskaga hor yimaadeen Del Porto iyo Djokovic waxaa ku guuleystay koobka US Open ee sanadkan ciyaaryahan Djokovic oo Del Porto ka adkaaday. Dhinaca hablahana, Serena Williams oo islahayd koobkaagii 24-aad ku guuleyso ayaa guuldarro la kulantay kadib markii Naomi Osaka oo u dhalatay waddanka Japan ay ka adkaatay, isla markaasina ciyaarta dabadeed Serena Williams oo aad u caraysan ay sheegtay in la gacan bidixiyey oo ciyaartan aan si wanaagsan lagaga badinin, sidaasi darteedna ay aad u dhaliishay garsoorihii ciyaarta dhexdhexaadinayay. Xiriirka tenniska ayaa waxa ay Serena Williams ku garaaxeen lacag gaaraysa $17,000 Mareykanka, walow Serena Williams ay 1,000,000 iyo bar lacag ku dhow ay ku guuleysatay maadaama ay kaalinta labaad ka gashay ciyaarta tenniska ee dalkan Mareykanka habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey. dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaruhuna waa nagay, taatina kulan dambe waa mascad oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamuud mascade iyo barnaamijka faaqidaada ciyaaraha. haatanna aan ku laabanno kaalimihii heesaha, waxaan idin soo qabannay heesta Luula iyo Cabdulqaadir Juba. heesta Luula iyo codka Cabdulqaadir Juba ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulan dambena waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News.